Қалампырдан кепрамыз. Россияның Ақшыдағы елшісі Анатолий Антонов Вашингтонның Украинеге келгісіда қам ердан беріші. Россия Федерациясы білен тоғырдан тоғыры құролі қарама қаршылыкке олып келіші мүмкілігін айтты. Бұл қақта News Week нашырге берген интервьюсі дайды бұлкен. Вашингтон ва оның Европадаге тфоқшылары Украинеге көпірі қарби ердам жонатшыке вада берішті. Бірақ бұл Ақшы ва Россия ортасы тоғырдан тоғыры мәжіроге олып келіші мүмкін деген Антонов. Огохландырабызки бұл кәбі қаракетлер давлатымызге қаршы қаратылгені үчін хафли ва провокациондыр. Улар Ақшы ва Россия Федерациясыны тоғырдан тоғыры харби қарама қаршылык йолыге олып борышы мүмкін. Ғарбда Украина худуды орқали транспорт карволары орқали еткезі берлеоткен харқандай құрал ва харби техника құрали күшлеріміз үчін қонуни харби нишон хсопланады деген Антонов. Ақшы разведкасы Россия Украина армиясыге Европа Итфоқы ва Ақштан құрал еткезі берішке хава хүчімлері йоги артиллерия орқали тосқалик қылышы мүмкілігіден хаватырды. Ғардан келеткен құралар Польша кебі Украинеге чекередош мамлекетлерге олып келінепті ва кейін құрықлық орқали Украинеге еткезілепті. Мавзу Зестан Батавсыл Малумот, Қалампар Уз сайтыда.